Hezké dobré odpoledne, hezký podvečer, dámy a pánové. Vítáme vás na webináři České kardiologické společnosti, tvořeného společností Novartis, který se bude zabývat praktickými stránkami pokročilé léčby dyslipidemií. Já sám jsem dneska za váma přijel z katedrizačního sálu kardiologické kliniky na Královských Vinohradech, kde jsme celý den řešili ty nejpokročilejší projevy aterosklerózy, která by bez LDL cholesterolu nás tolik netrápila. To by možná bylo trochu smutné, bychom neměli co dělat, ale rozhodně bychom nemuseli mít tolik práce. Z Vinohrad za námi přijel taky pan profesor Kraml, vedoucí lipidového centra interní kliniky fakultní nemocnice na Královských Vinohradech a třetí lékařské fakulty. A z Chomutova na nás kouká pan doktor Staněk, který má velkou kardiovaskulární ambulanci, kde se zabývá tím samým tématem. Tedy doufáme, že vám dnes objasníme to, jak nejenom ve velkých lipidových centrech, ale i v ambulancích, ambulantní specializované péče, můžeme prospět pacientům něčím, co bychom ještě stále mohli nazvat nadstavbovou léčbou dyslipidemie, tak, abychom snížili jejich morbiditu a mortalitu a celkovou závažnou zátěž populace kardiovaskulárními onemocněními. A k prvnímu tématu bych rád pozval pana profesora Kramla, aby nám řekl pohled z lipidového centra. Pane profesore, máte slovo.
Tak já bych nejprve chtěl moc poděkovat za úvod i za možnost vystoupit v tomto webináři a dovolte mi tedy, abych obrátil vaši pozornost nejprve tedy na klinické studie s inclisiranem Orion 9, 10 a 11. Ukázali bychom si, jaký tedy přinesli hypolipidemický účinek jak u pacientů sekundární prevence, ty nás budou zajímat samozřejmě nejvíce, ale i v té primární prevenci mají tyto léky svoje místo, a to zejména u pacientů heterozygotů familiární hypercholesterolemie. Ukážeme si bezpečnostní profil léčby inclisiranem a potom to, co je vlastně takovým společným jmenovatelem celého tohoto webináře, a sice kdy můžeme teda toho pacienta léčit v kardiologické, interní nebo neurologické ambulanci nebo angiologické ambulanci a kdy bychom pacienta měli odeslat do lipidového centra, respektive do PCSK9 centra. K tomu také budou se vztahovat tři nebo pět kazuistik na konci té prezentace. Wright v Journal of American College of Cardiology publikoval tedy výsledky 18-měsíčního sledování pacientů, kteří dostávají teda inclisiran ve srovnání s placebem, ale to Orion už je vlastně jakoby tedy závěrečná fáze těch Orion trialů. Začínalo to vlastně, nebo ty nejdůležitější klinická data jsou derivována z studie Orion 9, byli zařazeni pacienti s heterozygoticí pro familiární hypercholesterolemii a kteří tedy dosahovali na zavedené léčbě a dietě hodnot LDL cholesterol nad 2,6 mmol na litr, to znamená zdaleka tedy nedosahovali cílové hodnoty pod 1,8 u sekundární prevence až pod 1,4. Orion 10 to byli všichni pacienti tedy sekundární prevence, ať už s ischemickou chorobou srdeční, s ischemickou chorobou dolních končetin nebo periferní aterosklerózou, anebo po ischemické cévní mozkové příhodě, a kteří měli LDL cholesterol větší nebo rovno 1,8 mmol na litr. A Orion 11, tam kromě pacientů sekundární prevence byli zařazeni i pacienti primární prevence, ale s takzvaným tedy risk ekvivalentem toho nejvyššího rizika. To byli pacienti s diabetem, pacienti, kde to skóre riziko vycházelo pro kardiovaskulární příhodu větší nebo rovno 20%, a tam také byli zařazeni heterozygoti familiární hypercholesterolemie s LDL cholesterolem nad 1,8 mmol na litr. Tady potom jenom ukázka složení teda těch kohort, těch pacientů. Vidíte, že ten průměrný věk byl zhruba 65 let. a že převažovali tedy muži asi v 70% a že se jednalo teda převážně o kavkazskou populaci. Ti jedinci se nelišili, ať už teda inclisiran nebo placebo group, se nelišili v počtu nebo zastoupení kuřáků, hypertoniků, diabetiků. Tam v 10 a v 11 už bylo jenom malé procento heterozygotů pro tu familiární hypercholesterolemii, ale jak vidíme dole, téměř 90% užívalo statín a 70, respektive 80% užívalo statín ve vysoké dávce. Ezetimib tam byl zhruba v 10%, respektive 6-7%. A toto je potom tedy už ta půlová analýza těch tří studií, kde jsou tedy na té časové lince znázorněny tedy ty návštěvy a aplikace tedy těch jednotlivých dávek toho inclisiranu a závěrečné vyhodnocení bylo provedeno po 510 dnech a ještě tedy potom další analýza potom vlastně před tím půlročním intervalem té další dávky. No a to potom i výsledky účinku na hladiny LDL cholesterolu. A zde vidíme tedy, že na placebu došlo v tom 510. dnu k lehkému, teda dokonce i zvýšení LDL cholesterolu, zatímco na inclisaronu došlo k poklesu o 41-45%. To znamená, že oproti placebu byl ten rozdíl 55% a imputovaná data 51% rozdíl. A když se potom srovnávaly ty hodnoty nebo ty průměrné hodnoty poklesu nebo rozdílu LDL cholesterolu v 90. až 540. dni, to je ta poslední návštěva, tak tam byl ten pokles nebo ten rozdíl minus 52, respektive minus 51% poklesu. Tady je tedy ještě jednou znázorněn ten rozdíl v těch absolutních číslech, kdy tedy na konci studie pokles o 55% a ten průměrný pokles v průběhu celé studie o 52%. Jak to vypadalo s ostatními těmi lipidovými parametry, které běžně jsou sledovány? Tak jednak teda ten PCSK9, ten šaprnový protein, že jo, proti kterému je celá ta léčba namířena, tak tam byl pokles skoro o 70%, celkový cholesterol pokles o téměř 30%, non-HDL cholesterol, což vlastně ten sekundární terapeutický cíl, o 43%, ApoB, což je vlastně apoprotein, který tedy je vázán na ty aterogenní lipoproteiny, zejména tady LDL, ale i lipoprotein LP malé A, ale i tedy ty VLDL remnanty, ty remnantní částice, tam byl pokles o 40% a dnes velmi živě diskutovaný lipoprotein LP malé A, který byl na konci snížen o 20%. Všechny tyto hodnoty nebo všechna tato snížení byla statisticky významná. Tady potom ještě se autoři zaměřili na tu podskupinu těch jedinců primární prevence, kde vidíme, že také zde došlo k významnému snížení na konci studie o 44%. Co se týká tedy nežádoucích účinků, tak tady se ty vlastně, nebo frekvence nežádoucích účinků v těch jednotlivých skupinách tedy nelišily, ať už tedy nový vznikl diabetes, nazofaringitida, infekce horních čest dýchacích, hypertenze, artralgie, či tedy jiné protokolem definované tedy nežádoucí účinky. Ani v těch sledovaných laboratorních markerech, jako je zvýšení transamináz nad trojnásobek horní hranice normy nebo alkalické fosfatázy nad dvojnásobek, bilirubin nad dvojnásobek horní hranice normy, zvýšení hladiny kreatinínu, pětinásobné zvýšení kreatinkinázy, ani desetinásobné zvýšení kreatinkinázy, které už je alarmující, tak tam nebyly žádné rozdíly. Stejně tak ani v hematologických markerech, zejména tady se sledovaly počty trombocytů. A teď zase pomaličku přesuneme už tedy k jednotlivým tedy datům, která zobrazují už tedy vlastní tedy vliv inclisiranu na ta tvrdá epidemiologická data po těch 18 měsících sledování. Tady tedy byl hodnocen ten kumulativní faktor, to znamená vliv na kardiovaskulární mortalitu, nefatální infarkt myokardu, či fatální, či nefatální ischemickou cévní mozkovou příhodu, a to hazard ratio bylo vlastně sníženo o 25% a zde to vyšlo statisticky významné. Pokud jsme se podívali na tu podskupinu, kde se hodnotil pouze fatální či nefatální infarkt myokardu, tak tady ten hazard ratio poklesl o 19%, ale nedosáhlo to statistické významnosti, když, jak vidíme, trend, tedy oddělení těch křivek tady naznačený je. Stejně tak je to potom u těch fatálních a nefatálních ischemických cévních mozkových příhod, kde to hazard ratio bylo 0,80, ale nedosáhlo to ten rozdíl statistické významnosti. My samozřejmě podle guidelines Evropské kardiologické společnosti a Evropské společnosti pro aterosklerózu ještě předtím, než zahájíme hypolipidemickou léčbu, tak si ty pacienty řadíme tedy do skupin velmi vysokého, vysokého, středního a nízkého rizika, pro které tedy máme těmi guideliny stanovené cílové hodnoty. V tom velmi vysokém riziku by tedy ten LDL cholesterol, což je ten primární vlastně terapeutický cíl, měl být pod 1,4 mmol/litr, a jak známo, pokud u toho pacienta byla nějaká akutní nebo byl infarkt myokardu v průběhu nebo se opakoval v průběhu 2 let, tak tam tedy jsou doporučeny ty hodnoty až pod 1,1 mmol/litr. Jako sekundární cíl můžeme vzít ten non-HDL cholesterol, což se doporučuje třeba dneska ten non-HDL cholesterol používat ke stanovení toho celkového kardiovaskulárního rizika třeba i v té primární prevenci u diabetiků, u pacientů s triacylglycerolemí, u pacientů s obezitou je někdy, a u těch, kde laboratoř nemůže z technických důvodů, zejména u pacientů s hypertriacylglycerolemí, stanovit nám přesně hladinu LDL cholesterolu, tak potom tam používáme ten non-HDL cholesterol, který, nebo ty cíle jsou o 0,8 mmol na litr vyšší, a tedy v tom velmi vysokém riziku je to tedy 2,2 mmol na litr. HDL cholesterol ani triacylglycerol nejsou terapeutickým cílem. Toto je vlastně mapa Evropy a částečně i Asie a severní Afriky, a zde jsou vlastně barevně rozděleny ty země nebo ty regiony podle kardiovaskulárního rizika. Ty tmavě červené země, tedy ta tmavě červená barva označuje země s velmi vysokým rizikem. Tam jsme ještě před 20 lety patřili i my. a všechny vlastně země teda střední Evropy, které tedy patří do toho východního bloku, ale díky těm preventivně kardiologickým opatřením přece jenom už jsme se posunuli tedy o stupínek výše a už jsme teda jenom v úzovkách v skupině nebo mezi zeměmi s vysokým rizikem, což je samozřejmě tedy v té kategorii stále tedy jako závažný parametr. Velký pokrok udělala preventivní kardiologie třeba ve Finsku nebo v severní Anglii a ve Skotsku i v severním Irsku. Tyto země byly také před 20 lety ještě tmavě červené, ale tam tedy se dosáhlo skutečně výrazného snížení toho, té kardiovaskulární morbidity i mortality. A jak vidíme i na té mapě, mediterální strava a přímořské země, ale vlastně i přímořské tedy státy mají to kardiovaskulární riziko významně nižší nebo úplně nejnižší. Jak jsme na tom my ve střední a východní Evropě ve srovnání se zeměmi severní a západní Evropy? Tady ty trojgrafy vždycky ukazují teda procento jedinců, kteří dosáhli tedy těch předepsaných terapeutických cílů v LDL cholesterolu. Ta oranžová tedy ukazuje teda celkové počty, ty žluté potom ukazují teda pacienty primární prevence a červené pacienty sekundární prevence, jak vidíme, tak v tom našem regionu, kam patří teda Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Ukrajina, tak máme významně nižší tedy procento dosažení toho cíle LDL cholesterolu pod 1,4 a v té primární prevenci to není o nic lepší. Jaká jsou teda kritéria úhrady v České republice? O tom budete asi mluvit už vy. Takže tady už jenom potom kazuistiky, kdy tedy zde máme pacienta, který byl na maximální dávce statínu a ezetimibe, byl to pacient, který bral Xenon 40 mg a byl to pacient po infarktu myokardu a jeho vstupní hodnoty na té maximální dávce byly v LDL cholesterolu 2,41. Po nasazení teda Leqvia potom v tom šestém měsíci dosáhl hodnoty 1,15, což odpovídalo 52% snížení a tím pádem všichni jsou spokojeni, cíle dosaženo a pokles byl tedy dostatečný. Další kazuistika ukazuje pacienta také sekundární prevence s ischemickou chorobou srdeční na maximální tolerované dávce statin a ezetinib, ale je to ještě navíc heterozygot pro familiární hypercholesterolemii. Jeho matka i bratr tedy se léčí pro familiární hypercholesterolemii a užívají statiny. U něho tedy byla tedy vstupní hodnota LDL 2,65. Nasadili jsme Leqvio a v šestém měsíci pokles o 51% a dosahuje krásně tedy těch cílových hodnot pod 1,4 mmol na litr. Zde máme pacienta primární prevence na maximální tolerované dávce statin ezetimib. Je to teda heterozygot pro familiární hypercholesterolemii bez dalších rizikových faktorů a tady tedy pacient splňuje i ta indikační kritéria, protože má vstupní LDL cholesterol 3,43 a po nasazení toho Leqvia krásně pokles o téměř 50% a 1,76 mmol na litr je hodnota, kterou uvítáme. Pacient sekundární prevence, který netoleruje statiny, je příklad zde. Jeho vstupní hodnoty byly 3,45. On byl jenom na monoterapii ezetimibem. Nasadili jsme mu Leqvio, ale jak vidíte, i zde tedy ten pokles, jinak jsme nedosáhli terapeutického cíle pro sekundární prevence a jinak ten pokles nedosáhl 40%. Podobně dopadl i pacient, teda heterozygot familiární hypercholesterolemie, primární prevence. On tedy užíval jenom ezetimib a byl teda na maximální dietě a dosáhl teda stěží hodnot LDL z těch 4,9, to na tom ezetimibu kleslo na 4,23, přidali jsme Leqvio a vidíme taky, že ten pokles je nedostatečný pouze o 32% a terapeutického cíle jsme nedosáhli. Takže pokud tedy máme pacienta, který tedy splňuje teda ta úhradová kritéria, tak sekundární prevence a netolerující ze statiny, tak toho pošlete do centra PCSK9, stejně tak pacienty s heterozygotní familiární hypercholesterolemií, kteří netolerují statiny. A v průběhu léčby tedy bychom poslali do centra pacienta, který teda ani v 9. měsíci nedosáhl cílových, nebo teda ani v 9. měsíci nedosáhl poklesu o 40% a nedosáhl terapeutického cíle, to znamená sekundární prevence pod 1,4, heterozygot s velmi vysokým rizikem pod 1,4 a heterozygot primární prevence pod 1,8 milimol na litr a samozřejmě pacient, který netoleruje statin z jakýchkoliv důvodů. Takže to je z mé strany v podstatě hlavní teda pemzum mého sdělení a předávám tedy slovo moderátorovi.
Tak mi mnohokrát děkujeme, pane profesore. Tak myslím, že máme jasno v tom, koho indikovat. Ale máme taky jasno v tom, v čem je daleko větší temno často. A to je, koho si v té, řekněme, terénní ambulanci jakýchkoliv odborností, které mají to preskripční privilegium, Leqvio dělat, prostě neponechávat. A v zásadě mi z toho plyne, že jsou to zejména pacienti, kteří netolerují ani tu minimální dávku statínu, protože ti často nedosáhnou jak cílových hodnot, což by pro nás mělo být důležitější, ale zároveň nedosahují toho 40% poklesu, což nám neumožňuje preskripčně bez rizika sankcí pokračovat v té léčbě. Ne, že by to často nebylo jako slušný pokles, ale prostě není to 40%, takže ti patří k PCSK9 inhibici. Dámy a pánové, nicméně je bez jakýchkoliv pochybností, že ten bazén těch tonoucích pacientů, zejména těch v sekundární prevenci, kteří na maximální tolerované dávce statínu s ezetimibem jaksi nedosahují cílových hodnot a stále mají LDL nad 2,0, což je právě indikační kritérium a úhradové pro inclisiran, takových tonoucích pacientů to nejsou jako jednotky, ale to jsou plné bazény a my je můžeme vytahovat jaksi vidlemi a já myslím, že všichni v nás a ty studie Orion ukazovaly, že vlastně ti pacienti v té studii jsou real world pacienti, prostě diabetici s dyslipidemií a hypertenzí a když kouří, tak je to úplně ztracený případ. Takže přesně vlastně tak. My je máme kolem nás všude, stačí se podívat doleva a doprava. A já bych vás chtěl, po té, co nám to pan profesor Kraml vyjasnil, za to děkuju, provést tou praktickou věcí, jak na to mimolipidové centrum, protože kromě toho, že se pohybuju na kardiologické klinice v Vinohradech, tak mám taky nějaké ambulance, které obhospodařuji. A určitě vím, že řadu z vás trápí prostě úhrada, protože je pravda, že ve většině diabetologických a kardiovaskulárních ambulancí různých odborností v té velké rodině té interny ten způsob toho pořizování, předepisování, aplikace a úhrady Leqvia byl pro vás před těmi 3 roky úplně nový, protože jste nebyli zvyklí pracovat se Zulpem, zvlášť účtovaným léčivým přípravkem. A já se vás pokusím provést tou realitou toho účtování v roce 2025. Čili standardní způsob preskripce a úhrady preskripce v ambulanci široké rodiny interny je jasný. Máte limit na preskripci na jedno unikátní rodné číslo daný rok, který je dán nějakým referenčním obdobím, méně 2 roky. A to je většinou povýšeno o nějakých 10 až 15% podle toho, jak to řekne úhradová vyhláška. Podle ročenky VZP v interních a ambulancích je to kolem 1500. Víme o tom, že někteří kardiologové mají až 2700, ale obecně prostě je to někde mezi 1500 a 2500 korun na jednorodné číslo a preskripci všech léků dohromady. A celková bez sankce utratitelná částka za pojištěnce té dané pojišťovny a daný kalendářní rok je jednoduchá. Počet unikátních rodných čísel té pojišťovny krát ten limit v korunách navýšený o těch 10 či 15 % daných úhradovou vyhláškou. A to je hromada peněz, kterou my virtuálně hospodaříme. Když ji prohospodaříme, tak nás ty pojišťovny sankcionují a můžu vám prozradit, že pro příští rok chystají ve znění úhradové vyhlášky to, že vůbec nebude možné se odvolávat. Letos to má v dodatku jenom vnitro, kdo jste podepsali dodatek úhradový pro vnitro roku 2025, tak už se nemůžete odvolat proti sankcím ve vyúčtování, na to pozor, ale pro příští rok by to pojišťovny rádi prosadili už do těla úhradové vyhlášky. A kdy nám dané náklady za léky uhradí plátce péče? No nikdy, protože my je nehradíme. Hradí je ta pojišťovna to těm lékárníkům, kteří ty léky vydávají. Pro nás se jedná o imaginární náklady a doúčtovány jsou právě jenom ty regulace. Ten etalon těch vysokých nákladů v minulosti ve všech našich praxích byly NOAKy, nebo chcete-li DOAKy, antidiabetika. Ty dlouhodobé roční náklady na léčbu DOAKů byly jasné. To bylo někdy kolem 24 tisíc, když ty DOAKy byly v té plné ceně. A byl to takový ten etalon toho lékově nákladného pacienta v kardiovaskulárních ambulancích. A jistě by se dalo najít jako analogům v diabetologických ambulancích. Ale vy víte, že sledujeme strmý pád ceny a tím pádem i úhrady NOAKů. A vlastně nám to tvoří prostor v našich budžetech. Ale pozor, pořád platí, že ten prostor musíme vyplnit něčím jiným, protože Leqvio se toho ve skutečnosti vůbec netýká. A já stále narážím na poskytovatele, kteří si nějak neustále v tom přehršli těch informací pletou to, že máme náklady na léky, limit na jednorodné číslo, procenta v úhradové vyhlášce, ale Leqvio je úplně něco jiného. A to je hrazeno úplně jinak. Vlastně to změnilo paradigma lékových nákladů v ambulancích specialistů. A to technikou preskripce, výšší nákladů, které jsou spojené s preskripcí toho Leqvia na jednorodné číslo, a také způsobem platby za léky na straně poskytovatele. Protože zatímco vypíšete, kolik NOAKů chcete, nebo antidiabetik, nebo léků na srdeční a tak dále, selhání, tak prostě neplatíte nic, nestojí vás to ani korunu, až eventuálně na doúčtovaných sankcích. Tak prostě u toho Leqvia je to jinak. Vy ten lék musíte zakoupit a pak musíte ho dostat refundován. A to je novum a já vím, že to je ta hlavní bariéra. Ačkoliv je to jenom psychologická bariéra, technicky zvládnutelná, která vede řadu z vás k obavnosti z toho, abyste s Leqviem začali. Protože prostě je to pro vás něco neznámého, jsou to určité administrativní náklady a tak dále a prostě budí to určitou obavu z toho, jak to jako bude. Přitom ta základní pravidla preskripce jsou jednoduchá. Vy ho podáváte v ambulanci první den, aplikace den 1, pak za 3 měsíce a potom každých 6 měsíců. Čili ta frekvence není žádná hrozná, je to například oproti PCSK9 inhibici jako pro ty pacienty daleko tolerovatelnější. S aplikací toho Leqvia se vykazuje základní kód subkutání injekce 02215 za 00 nic bodů. Ale je to důležité, protože je to signální kód pro tu aplikaci a bez jeho vykázání jako dedikovaného výkonu nebude nikdy možno žádat refundaci toho Leqvia pro vás. A ke kódu 09215, který zadáte úplně stejně, jako se zadali kód klinického vyšetření nebo třeba kód echokardia, zadáte do jiné části toho vykazovacího systému, toho vašeho zdravotnického software, kód toho ZULPu, toho zvlášť účtovaného léčivého přípravku, to znamená toho Leqvia. To se ještě řekneme. A kde se to Leqvio v té vaší ordinaci vezme? Protože to Leqvio aplikujete vy. To Leqvio si neaplikuje sám pacient. No, vy si ho musíte pořídit od nějaké spřízněné nebo řekněme spolupracující lékárny. Vy ho od té lékárny objednáte na řádnou žádanku, tak jak objednáváte třeba adrenalin, když obnovujete zásoby v resuscitačním kufříku. A ta lékárna vám to Leqvio dodá po jedné injekci, takže to neznamená, že nakoupíte toho Leqvia krabici, ale nebo můžete podle toho, jak máte naplánovaný daný termín počet pacientů, které aplikujete. Ta lékárna vám ten lék vydá a vyfakturuje vám ho s nějakým řádným datem splatnosti. Ty lékárny jsou motivované k tomu, aby vám to Leqvio prodávali, takže oni si jistě s vámi dohodnou pro vás příznivý datum splatnosti a prostě jim tu fakturu uhradí, tak jak hradíte mzdy svým zaměstnancům nebo elektřinu na faktuře vašemu poskytovateli služeb. A následně ta lékárna zaplatí ten lék tomu distributorovi a ten zaplatí tomu výrobci. Ale co ten poskytovatel? Ten poskytovatel musí napřed signalizovat tomu plátci té péče neboli té pojišťovně, že to Leqvio podal. A to se dělá tak, že ještě jednou říkám, vykážete kód 09215 a potom vykážete ZULP Leqvia, což je 02555591. A toto se stane součástí dávky, kterou odesíláte každý měsíc společně s tím, jak vykazujete doklady za klinická vyšetření té pojišťovně. Protože ten ZULP se nepočítá do lékového limitu, ale ten ZULP se počítá do výše výkonu, to znamená společně s klinickými vyšetřeními EKG, se screeningem diabetické nohy a ultrazvuky. Čili to se stává součástí této platby, stává se to součástí dávky vykázané za výkony zdravotní pojišťovně a s lékovým limitem to nemá nic společného. A kdy vy se dočkáte té úhrady? Záleží na tom, jestli je ta daná pojišťovna pro vás malá a jste hrazený výkonově, každý měsíc podle toho, co vykážete, nebo třeba u zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra jsou letos všichni poskytovatelé hrazení výkonově. V takovém případě dostanete to Leqvio zaplaceno v dávce za daný měsíc. To znamená, vy vykážete za klinická a všechna možná ultrazvuková vyšetření 250 tisíc a aplikujete dvě Leqvia dohromady za 43 tisíc a těch 43 tisíc se vám stane součástí té dávky a o to víc dostanete zaplaceno v té faktuře od té pojišťovny. Nebo jste hrazený paušálem, pak dostanete ten měsíc paušál jako každý jiný měsíc a ta platba vám stojí a stane se součástí finálního ročního vyúčtování v únoru až květnu následujícího roku, ale to jenom v případě, že s tou pojišťovnou nekomunikujete a neříkáte jí, my jsme začali aplikovat Leqvio a my potřebujeme, abyste nám ten paušál navýšili. Což ty pojišťovny udělají, ale napřed potřebují, abyste jim to správně vykázali. A oni to viděli ve svém systému. Takové ty nářky na to, že to dostanete z ledna 25, dostanete zaplaceno v květnu 26, jsou jenom v případě, že nedostatečně komunikujete se svojí zdravotní pojišťovnou. V každém případě ta finální platba odpovídá principům úhradové vyhlášky nebo toho dodatku, který jste podepsali a je to výhodné. Pojďte se podívat na vzorec. Tohle je vzorec pro maximální úhradu pro rok 2025. Máte nějaké PURO, základní koeficient navýšení plus ty bonifikace a ten vzorec říká, že vy dostanete takovou úhradu od té pojišťovny, která se rovná PURO krát koeficient navýšení krát počet rodných čísel. Prostě úplně selské počty, které všichni děláte, když v tom jedete a máte svoji ambulanci. A to Leqvio, protože se vykazuje do dávek, tak se stává nákladem spojeným s tím jedním rodným číslem. A protože i když máte půro 4 nebo 5 tisíc a jste ten nejbohatší půro poskytovatel pod sluncem, tak to Leqvio stojí 21 tisíc a půl za jednu dávku. Většina těch pacientů má za ten kalendářní rok většinou dvě dávky. Takže každý takový pojištěnec s tím Leqviem se stane zvlášť nákladným pojištěncem a ta pojišťovna vám ho zaplatí navíc mimo regulaci půro. A v následujícím referenčním období se ta celková platba za ty mimořádně náhradné pojištěnce stane součástí vašeho PURA. A takto vykazování a aplikace toho Leqvia slouží jako velmi hezký a elegantní způsob k navyšování limitu úhrady pro jednorodné číslo. A v době restriktivně postavených úhradových vyhlášek je to prakticky ten jediný způsob, jak si to PURO zvyšovat, protože ty koeficienty navýšení z 15-18% letos jsou třeba jenom 6%. Čili potom mimořádně nákladní pojištěnci díky Leqviu, které se vám za dva roky stane součástí PURA, jsou elegantním způsobem jak na to. A takhle je to, já toto přeskáču a řeknu vám to jenom toto, a toto platí u všech svazových pojišťoven. U VZP je to jinak. VZP má specifický dodatek, který v daných odbornostech říká, budete-li mít podepsaný s námi tento dodatek úhradový a budete-li vykazovat Leqvio, tak my vám to Leqvio zaplatíme zcela mimo paušál, zcela mimo cokoliv. Nebudeme vám to počítat jako zvlášť nákladné pojištěnce a prostě vám to zaplatíme zvlášť a sice se vám to nestane součástí PURA do budoucna, ale zase to nemůže podléhat vůbec žádné regulaci, je to pro vás úplně bezpečné a predikovatelné. A pak, když nám průběžně budete vyplňovat tento formulář a komunikovat s vámi, tak my vám o to navýšíme váš paušál. Čili v tomto úhlu pohledu je nejelegantnější předepisovat Leqvio pojištěncům VZP, je to bezpečné, predikovatelné, zcela mimo regulace jakékoliv, ale zase vám to nenavýší půro. U svazových pojišťoven musíte zažádat, stává se to jako institutem mimořádně nákladných pojištěnců, ale zase si o to zvednete půro, což je super skvělé a ekonomicky výhodné. To znamená, je to jasné, v minulosti to ještě bylo tak, že když jste měli podepsány některé specifické úhradové dodatky, tak některé pojišťovny v těch svých specifických úhradových dodacích nad rámec úhradové vyhlášky rušily tu kategorii zvlášť nákladných pojištěnců. To byla například v minulosti OZP. A pak jste vlastně na tu úhradu toho Leqvia jakoby nedosáhli. Ale zkrátka a dobře, v roce 2025 všechny úhradové dodatky všech pojišťoven zachovávají institut mimořádně nákladných pojištěnců. Čili toto se vlastně nevyskytuje a buď teda VZP a zvláštní úhradový dodatek a platba zvlášť, nebo ostatní dodatky, ať už máte podepsány, nebo nemáte podepsány u svazových pojišťoven, zvlášť nákladní pojištěnci a do budoucna to jde do půra. Na každý pátý Leqvio přímý nákladem na poskytování péče, vy jste to pro toho pojištěnce koupili, vy jste mu to aplikovali, je to pojištěnec té pojišťovny a viděno to prizmatem logiky úhradové vyhlášky, principem úhrad i judikáty ústavního soudu, vy, rozhodně to nemá být, takže to máte platit vy a ta pojišťovna to prostě musí zaplatit, protože to není něco, co byste měli nést vy. Závěrem. Leqvio je nová příležitost, jak poskytovat léčbu z centra profesora Kramla v běžných ambulancích, což je skvělé. A umožňuje nám to vytvořit prostor v těch lipidových centrech pro to, aby se tam dávala třeba PCSK9 inhibice. Cesta k redukci LDL-related onemocnění, co víc biangilok, kardiolog, internista mohl chtít. Skvělá možnost, jak nad rámec běžné léčby snížit LDL-cholesterol. Pozor, vykazuje se pomocí Zulpu. Je to přímý náklad pojištěnce a nekomunikujete-li se svojí pojišťovnou, skutečně ho dostanete zaplaceno až v finálním vyúčtování. A když budete komunikovat, dostanete ho RIT-SPIC. Uhrada dle vzorce z úhradové vyhlášky nebo nad rámec v rámci dodatku VZP. Pozor na standardní úhradové dodatky některých pojišťoven, ale to neplatí v roce 2025, ale spíš pro futuro. Komunikujte se svými pojišťovnami a nenechte se odradit počáteční nejistotou. Aplikací a předepisováním Leqvia pomáháte zejména pacientům, ale do budoucna ekonomicky i sobě. Děkuji vám za pozornost. Tak snad to bylo srozumitelné, protože takhle o 17:30 večer po celém pracovním dni si dá takovouhle ekonomickou nalévárnu, nemusí být úplně lehce stravitelné. A to jste ještě neslyšeli pana doktora Staňka, kterého zdravíme remote do Chomutova. Moc vás zdravíme, pane doktore. A ten nám řekne vlastně syntézu těchto dvou sdělení mě a pana profesora Kramla, který se, kde se podívá na pohled z obou těch břehů prizmatem prostě velké, ale přesto prostě běžné kardiovaskulární ambulance, která válčí zase s trochu jinými útrapami. Pane doktore, vítáme vás a máte slovo.
Kolegyně, kolegové, já moc děkuju za slovo, doufám, že mě slyšíte dobře. Já vás zdravím z kardiologické ambulance u nás v Chomutově. Jsem takový rozpačitej, tu ambulanci takhle tichou neznám, takže všechny pacienty jsme vyhnali a sestřičky a já jsem tohle nikdy nezažil, že je tady takový ticho. Dnešní téma je teda jasné, máme si povídat o inclisiranu. Já bych na začátek jenom pozornil na doporučení Evropské kardiologické společnosti, jak máme kontrolovat lipidy u pacientů po akutních koronárních syndromech, protože to je takový logistický oříšek. Doporučení tvrdí, že bychom měli zkontrolovat lipidy po 4 až 6 týdnech po propuštění pacienta s akutním koronárním syndromem. To zní úplně triviálně, ale předpokládám, že máte přeplněnou ambulanci, tak jako mám přeplněnou já ambulanci, a ono tak triviální není. Ale hned moje první doporučení na začátku mojí prezentace je, pokud můžete, delegujte tuhle činnost na sestřičku, které věříte, protože si myslím, že to je taková dobrá analogie jako srdeční selhání. V začátku jsme byli zoufalí, jak budeme titrovat terapii srdečního selhání velmi rychle a zvládli jsme to. Tak to je to, tež prostě sestřička, která dokáže logisticky zajistit, aby pacient měl žádanku, aby se ty odběry provedly včas a klidně si myslím, že když je to triviální titrace statinu, tak to klidně může provést a když se k vám ten pacient dostane, tak už máte pacienta na maximální terapii třeba statinem s ezetimibem a můžete se dál rozhodovat, co s tím pacientem uděláte při první kontrole. A druhé, co se týče našeho tématu, je, že Evropská kardiologická společnost uznává inklisiran jako rovnocennou možnost ke klasickým PCSK9 inhibitorům. To v takové běžné klinické ambulanci znamená, že pokud máte pacienty, kteří z nějakého důvodu se obtížně budou dostávat do center k aplikaci PCSK9, tak ten inklisiran je velmi elegantní řešení, jak jim můžete velmi účinnou a velmi efektivní léčbu nabídnout. A to pomíjím to, že to samozřejmě zvedne o level kvalitu vaší ambulance, takže si myslím, že je škoda tuhle možnost nepoužít. Inklisiran je tady s náma už 2 roky, takže máme zkušenosti dostatečné. A já vám chci ukázat jenom soubor takového, když vemu svoje jenom pacienty z naší ambulanci, tak si myslím, že každá běžná kardiologická interní ambulance, angiologická ambulance může zvládnout, řekněme, 20 až 40 pacientů logisticky zvládnout, který může podávat Leqvio a bude to i ekonomicky bezpečné, tak jak jste vyslyšeli pana doktora Hauera, takže bát se skutečně ještě nemusíte. Asi většina těch pacientů, stejně jako mých pacientů, budou pacienti, kteří budou v sekundární prevenci. Pan profesor nám říkal, že Leqvio je možné podávat i v primární prevenci a je to tak, ale asi těch primárně preventivních pacientů tolik nemáte a stejně jako já máte zejména pacienty v sekundární prevenci. Asi hodně pacientů bude těch, co nasadíte časně, a to časně nemyslím hned po těch 4 týdnech po propuštění z nemocnice, ale řekněme třeba po první nebo po druhé návštěvě, takže řekněme do roka, že já tady mám takové vyčíslení u nás, do roka jsme naprostou většinou, který se dávali inklisiran, to byli pacienti po akutních koronárních syndromech, ale taky budete mít nějaké pacienty, které vedete v ambulanci a kteří si určitě inklisiran zaslouží, tak těm taky můžete nabídnout inklisiran. A tak, jak už to tady taky padlo, většina pacientů, kterým budete tuto léčbu nabízet, budou pacienti, kteří budou na plné dávce statinu s ezetimibem. A jen menší část pacientů budou pacienti, kteří netolerují statiny. A taky jste slyšeli, a to si myslím, že je naprosto správně, že tyhle pacienti možná patří víc do skutečně aplikačních center PCSK9, protože nemusí tak perfektně odpovídat na inklisiran. Ale pravda je taková, že pokud jste někdy neskusili inklisiran, možná budete překvapení, ale inklisiran funguje výborně. Pan profesor naznačil, že ve studiích byl pokles LDL cholesterolu o 50% a víc. A ta naše zkušenost z té klinické praxe je úplně stejná. Z těch všech našich pacientů, nebo z těch mojich pacientů, vypadl pouze jeden pacient, který naprosto těsně nesplnil pokles LDL cholesterolu o těch 40%. Pacienty, které budete indikovat, asi budete mít podobní jako já, tak takovou tu nejčastější indikací jsou pacienti, kteří jsou ve velmi vysokém kardiovaskulárním riziku, mají manifestní kardiovaskulární onemocnění a přestože vy se snažíte všemožně, jak můžete, tak se vám nepodařilo snížit LDL cholesterol pod 2 mmol na litr. Tak to jsou takový ty typiční pacienti, kteří budou dostávat Leqvio nebo můžou být indikováni k Leqvio. A další typičtí pacienti nemusí být jenom kardiologičtí, ale můžou to být pacienti po cévní mozkové příhodě. Na to se myslí málo neurologové, zatím jako úplně nekontrolují tak přísně své pacienty, jako jsme zvyklí my v kardiologii a pak samozřejmě pan doktor Hauer mluví o pacientech s ischemickou chorobou dolních končetin. To je další část pacientů, kteří by tuhle léčbu měli dostávat. Takže nejen pacienti po infarktu myokardu, to jsou ty typičtí třeba v naší ambulanci v kardiologické. Další možnost, jak získat Leqvio nebo jak pacienta kvalifikovat podávání Leqvio, je pacient, který je ve vysokém kardiovaskulárním riziku a vy přes všechnu svoji snahu nedosáhnete snížení LDL cholesterolu po 2,5 mmol na litr a ten pacient podle DAŠ-skóre má 6 a více bodů nebo má pravděpodobnou diagnózu familiární hypercholesterolemie podle MED-PET, takže to můžete spočítat a těmto pacientům také můžete nabídnout tuto léčbu. A v primární prevenci platí něco podobného, že pacient v primární prevenci by měl mít teda DAŠ-skóre 6 a více bodů, nebo podle MED-PET pravděpodobnou diagnózu familiární hypercholesterolemie a přestože vy se snažíte horem dolem, dáváte mu, co můžete, tak nedosáhnete LDL cholesterol nižší než 3,1. Tady vám ukazuju tabulku, pan doktor Hauer krásně jako naznačil, jak je to s těma pojišťovnama, tak když si představíme imaginární situaci, že doteďka nemáte žádnou zkušenost s předpisováním Lekvia, jak vlastně úplně začít, tak musím říct, že skutečně pojišťovna VZP je nejlíp spolupracující pojišťovna, aspoň za nás, dokonce u nás to je nakonec už jediný partner, kterého máme z těch pojišťoven, takže možná bych vám doporučil, začněte s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Musíte obecně toho plátce zdravotní péče nějakým způsobem oslovit a dát mu najevo, že budete lékař, který bude předepisovat inklisiran. V rámci třeba zdravotní, Všeobecné zdravotní pojišťovny jsme to udělali tak, že si najdete úředníka nebo úřednici, s kterým posledně jste řešili smlouvu, tomu pošlete e-mail s žádostí, že byste rádi aplikovali inklisiran a obratem v rámci VZP dostanete k podpisu dodatek ke smlouvě, který podepíšete a zároveň vám přijde ta tabulka, o které už pan doktor Hauer mluvil, kam zapíšete pacienty, kterým budete Lekvio aplikovat. A ta tabulka je živý dokument, jestli jste to nepochopili z předchozí prezentace, takže jak tam budou pacienti přibývat, tak zdravotní pojišťovna o nich bude vědět a bude vám navyšovat zálohové platby. Takže čím víc pacientů tam dáte, čím častěji budete tu tabulku přeposílat dál zdravotní pojišťovně, tím rychleji se vám budou navyšovat zálohové platby a nemusíte mít teda obavu, že peníze pro Lekvio budou vaše peníze, které budou někde ve vzduchu prázdnu a že nedostanete proplacené. Samozřejmě platí, že když byste začínali úplně od začátku, pan doktor Hauer to taky hezky řekl, najděte si nějakou slušnou lékárnu, s kterou se dobře domluvíte, domluvíte se na podmínkách fakturace, přeloženou češtiny, domluvte si dobrou dobu splatnosti a pak už stačí jenom vyzvednout Lekvio v lékárně, aplikovat ve vaší ambulanci. A to vykázání fyzicky na počítači potom je jednoduché. Vykážete to aplikaci, podkožní aplikaci 09215, to tady padlo, a pak kliknete někde na kolonku ZUL, to určitě váš systém počítačový nabízí, a vykážete aplikaci kódu Lekvia, a to je 02555591, a máte v podstatě zaúčtováno. A už se můžete radovat, jak vám pacienti dobře fungují na této terapii. Co byste měli mít, je samozřejmě dobrá dokumentace pro eventuální kontrolu plátce zdravotní péče. Předpokládám, že to určitě máte. Určitě by stálo za to, aby tam bylo jasně vyplývající, že pacient, kterému nabízíte tuhle elegantní, ale taky docela drahou medikaci, je adherentní k stávající hypolipidemické terapii a k dietním opatřením, že má zavedenou vysoce intenzivní statinovou terapii a pokud i s ezetimibem ideálně, a pokud něco z toho nemůže mít, může mít maximální dávku statinu nebo ezetimib, tak to vždycky mějte dobře zdokumentováno, proč to tak není. No a samozřejmě je asi jasné, že pokud budete aplikovat Lekvio, nebo vaše sestřička bude aplikovat Lekvio, tak určitě musíte mít záznam, kdo aplikoval Lekvio, kdy aplikoval Lekvio. A nezapomeňte taky na to, že máme povinnost hlásit eventuálně nežádoucí účinky SUKLu, ale tady se obracím zase na tu přednášku pana profesora, jestli jste si všimli těch nežádoucích účinků, ty jsou prostě minimální. Takže pravda z klinické praxe je taková, že my jsme žádný nežádoucí účinek po inklisiranu neviděli. Viděli jsme jednou v rámci klinické studie a vím, že jsme byli ojedinělí, kteří viděli nežádoucí účinek, který byl lokální v místě v pichu. Termín, s kterými pracujeme, je vysoce intenzivní hypolipidemická terapie, tak aby jsme měli jasno, co to je. Ta je definována jako maximální tolerovaná dávka atorvastatinu nebo rosuvastatinu. Pokud buď jednoho nebo obou, a pokud byste tohle nemohli dosáhnout, pak kombinaci s dalším hypolipidemikem, či nemusí to být jenom atorvastatin, rosuvastatin, a tím začínáte a přidáváte ezetimy. Pokud něco z toho není, nejde udělat, má nežádoucí účinky, pacient netoleruje léčbu, musíte to mít pečlivě zaznamenáno. A s tím se pojí druhá nutnost, kterou byste měli vědět, a to je znalost definice, co to znamená statinová intolerance. Ta je definovaná jako intolerance aspoň dvou po sobě jdoucích statinů, která vede k jejich vysazení. Intolerance obou statinů musí být prokázána jako ústup klinické symptomatologie nebo normalizace kreatinkinázy po jeho vysazení a opětovný návrat myalgie nebo zvýšení kreatinkinázy znovu po nasazení statinu. Přeloženo do češtiny, nestačí jenom ten statin vysadit, že měl nějaké křeče nebo něco. Asi víte ze své klinické praxe, že často za těmi potížemi nestojí statin, je tam nějaká jiná příčina, ale měli byste vysadit teda terapii, když je podezřelá, znova nasadit, protože když se ty potíže objeví znovu, tak to je jasný, že teda má teda statinovou intoleranci a můžete teda bezpečně potom nabízet nějakou další terapii. Za statinovou intoleranci nelze považovat jenom zvýšení kreatinkinázy nepřesahující čtyřnásobek horních mezí bez klinické symptomatologie, tak aby to bylo jasné. Tady nechci situaci zesložitovat, abyste se nedostali do svízelů, ale ještě přichází klinicky jeden scénář, kdy nutně nemusí mít plnou dávku statinu plus ezetimib. A to je situace, kdy už ten pacient má maximální možnou dávku statinu. A přesto jeho LDL cholesterol je vyšší než 20%, než je cílová hladina určená podle jeho kardiovaskulárního rizika. Tam přidání ezetimibu už asi nepovede k tomu, že snížíte o 20% LDL cholesterol a dostanete toho pacienta na tu cílovou hladinu. Takže tam by plátce zdravotní péče uznal, že jste mu nepřidávali ezetimib a že jste ho rovnou kvalifikovali k podávání Leqvia nebo i odeslali do pacienta k aplikaci PCSK9. No a jak to vlastně vypadá, my jsme se vlastně o tom moc tady nebavili v dnešním semináři, tak funguje to tak, že vy aplikujete první dávku Leqvia, za 3 měsíce řekněme posilující dávku, ji můžeme říkat, a pak každých 6 měsíců pacient chodí na aplikaci Leqvia. Tak je to velmi elegantní léčba a vaše povinnost je mít zdokumentován lipidogram předtím, než aplikujete Leqvio, proto abyste na tom lipidogramu byli schopni argumentovat plátci zdravotní péče, že ten pacient splňuje indikační podmínky pro podání Leqvia, a pak chce plátce zdravotní péče logicky vědět, že tenhle preparát funguje na ty pacienty. Takže měl by se udělat odběr krve na lipidogram v 3. měsíci před té druhé aplikaci a potom třeba v 6. měsíci od zahajovací dávky. Ale i kdyby vám to nějak logisticky nevyšlo, tak si myslím, že to žádný trouble není. Ale před tou 3. dávkou je třeba opravdu mít odběr krve, kde je jasně potvrzená účinnost, to znamená pokles LDL cholesterolu alespoň o 40%, anebo druhá varianta dosažení cílové hodnoty LDL pro toho pacienta. A pan profesor taky naznačil, že toho cíle se dosahuje snadno a skutečně jako počítejte s tím, že pokud budete tuhle inovativní léčbu používat, tak naprostá většina pacientů tyhle cíle splní a budou s radostí Leqvio užívat. Tady jsem si dovolil jenom úplně jako triviálně ukázat, jak to vypadá v počítačovém systému, tak my máme systém PC Doktor, tak naší sestřičku jsme instruovali tak do diagnózy, ať napíše diagnózu dyslipidémie. V minulosti tam občas byla diagnóza třeba po akutním infarktu myokardu a zdravotní pojišťovna s tím teda problém neměla, dneska tam píšeme teda radši tuhle diagnózu. Zmáčknete nebo kliknete na Zoom, ať máte systém, jaký chce, ten to určitě nabízí a objeví se vám nějaká taková ta klasická tabulka, kde účtujete, takže do typu vyplňte 1, pokud se týká PC doktora, kód, zadáte kód aplikace Leqvia 02555591, úhrada 1, množství 1 vám tam padne automaticky a úhrada zdravotní pojišťovny vám tam padne automaticky a máte zaúčtováno, plus ještě teda vykážete tu podkožní injekci a máte to. Ještě se rozklikne takhle tabulka automaticky v PC doktorovi, kdybyste náhodou zapomněli na ty úhradové podmínky, tak si je tady můžete zopakovat. Moje praktická rada na skoro závěr je, že já si myslím, že tohle všechno klidně můžete hodit opravdu na tu kvalifikovanou sestřičku. Takže my jsme začali s tím, že samozřejmě první 2-3 pacienty jsme si vyzkoušeli sami, aby jsme viděli, jak to funguje, všechno jsme si organizačně ošáhli a pak jsme si našli sestřičku, která je spolehlivá a ta dneska dělá všechno za nás. Takže chodí do té lékárny, vyzvedává Leqvio, kontroluje, aby vždycky Leqvio bylo u nás připravený jednu nebo dvě dávky, aby byly připravený. Pacienty se zve na ty pravidelné kontroly, organizuje jim odběry krve, že dřív nás vždycky informovala, splnil kritéria, když vám bude po 20. říkat, že splnil kritéria, tak jí řeknete jako my, a už nám to nehlas, hlas nám jenom, když nesplní. A to se stane málo kdy. Takže ta sestřička je v tomhle výborná. Já jsem nakonec tu svoji praxi udělal, takže jsme se úplně oddělili a sestřička si vede ty pacienty ve svém harmonogramu, ale já s nima nesynchronizuju to, že přijdou ke mně na kontrolu, protože já potom na té kontrole potřebuji se soustředit na ty ostatní věci, na arytmie, na revaskularizaci, na chlopení vady. A když vím, že chodí k té sestřičce, kam jsem toho pacienta poslal, protože jsem věděl, že splní nebo splnil indikační kritéria, tak vím, že o něj perfektně postaráno a tím vám strašně jako ubyde práce a nakonec tuhle léčbu si zamilujete, protože budete vědět, že o vaše pacienty je postaráno skvěle. Tak jenom na závěr nezapomeňte, že samozřejmě tahle léčba, která je velmi účinná, velmi inovativní a znova říkáme, škoda je nepoužívat a zvedne vaší ambulanci o level nahoru, ta kvalita péče bude daleko lepší. A stejně upřímně, jednou budete takovouhle podobnou medikaci v budoucnu používat, ať třeba v terapii srdečního selhání nebo hypertenze, je mraky léků, mraky nových molekul, které jsou teďka ve výzkumu, které fungují podobným mechanismem jako inclisiran a budou vhodné potom pro pacienty jiný. A je dobrý mít vyzkoušeno tuhle terapii na inclisiranu, který dneska už používáme 2 roky. Ale pokud naši pacienti jsou nespolupracující, tak to samozřejmě je důvod pro to toho pacienta vyřadit z téhle terapie. Ale musím říct, že u našich pacientů jsme teda naštěstí proto někdy šáhnout nemuseli. Takže já děkuju za pozvání na dnešní seminář. Jsem rád, že jsem vám mohl ukázat, jak je to v praxi běžné kardiologické ambulance a věřím, že jsem některé z vás přemluvil k tomu, aby lépe ho podávali, protože tak, jak už jsem řekl několikrát, je škoda takhle účinnou terapii a velmi inovativní způsob léčby našim pacientům nenabídnout. A já se těším na otázky a vracím slovo do studia.
Tak, to bylo skvělé. Děkujeme. Tak já jsem se od obou svých kolegů dneska dozvěděl, přestože to dělám řadu nových věcí. Moc vám za to děkuju. Než se pustíme do otázek, máme na to krátký čas, tak poprosím o telegrafické odpovědi oba z vás. Statiny řada pacientů moc brát nechce. Mám ale pocit, že když se vysloví to kouzelné slůvko nebo zaklínadlo biologická léčba, takže vlastně to těm pacientům připadá docela atraktivní a že jsem nikdy neměl problém v úvozovkách jim léčbu inclisiranem v naší ambulanci prodat. Máte s tím stejnou zkušenost?
Já jsem včera měl, jestli můžu začít, pacienta, který je heterozygot pro FH a který, když jsem mu nabízel biologickou léčbu, tak úplně teda začal prostě se křižovat, že si není jist jako bezpečnostní této léčby a že radši bude na starých dobrých statínech.
Já myslím, že bychom to mohli označit za výjimku, která potvrzuje pravidlo. Pane doktore Staňku, co myslíte vy?
No já si to myslím taky, já tedy mám rád to slovo inovativní, tak já možná víc než tu biologickou léčbu používám to inovativní a já teda vůbec jsem nenarazil vlastně na pacienta, který by jako tuhle léčbu odmítl. To, mě se mi, možná to je takovým tím, že jsem, mně se strašně líbí ten mechanismus toho účinku toho léku. Takže jestli možná ty pacienti ze mě cítí to nadšení toho...
My ho tady léčbu cítíme ve studiu v Praze až z Chomutova, takže myslím, že oni musí.
My jako máme nadšení pro ty pacienty taky, to samozřejmě je a my máme teda obrovský gro pacientů, který už teda jsme vlastně začali, že dávat tu biologickou léčbu a vidíme teda jako i ty efekty, takže samozřejmě my se snažíme to všem dávat, ale jenom tohle to bylo takový jako humorný jako doplnění, když teda jste mi tak nahrál na smeš, tak jsem si říkal, že jako uvedu tadyhle ten jako velmi teda řídký teda výraz, ale jinak většina pacientů samozřejmě, nebo téměř všichni pacienti jsou samozřejmě nadšený. Jsou rádi potom, když vidí ty výsledky.
Ještě musíme zpět dotaz. Když pacient netoleruje statíny, ale pouze bempedovou kyselinu, lze podávat i inclisiran?
Nelze. To pojišťovnou není jako schválená léčba. Musel by si... Není to prostě schválená, jako je to zatím ta léčba non lege artis, ale v zahraničí se to se to pobává.
No a takhle, když prokážeme úplnou, to jako musíme jít podle toho algoritmu, znamená prokážeme-li tím algoritmem, vysadíme, nasadíme, vysadíme, nasadíme, přijdou potíže, odejdou, CKčka se zvednou, když jako ten pacient urazí tuto cestu, tak pak jako ano, ale nemůžeme přeskočit všechny ty kroky, říct, tady máte bempedovou kyselinu a rovnou inclisiran. Chápeme to správně?
Ani bempedovou kyselinu, když chcete dávat teda bempedovou kyselinu, třeba v primární prevenci a teda ve vysokém nebo velmi vysokém riziku, pak ano, ale inclisiran v tom nikdy nemůžete jako přidávat. V České republice ne.
Tak. Tak zní litera ty uhrávají filmy, takže tak snad jsme ten dotaz odpověděli jasně. Dámy a pánové, náš čas se pomalu naplňuje a já myslím, že ta sdělení pana profesora Kramla, pana doktora Staňka byly natolik ilustrativní a přehledné, že pravděpodobně většinu možných nejasností zcela bez zbytku zodpověděla. Já moc děkuju oběma kolegům za to, že se s námi podělili o svoje bohaté zkušenosti. Doufám, že jsme popílili některé obavy, nejasnosti, že jsme možná vymazali některé bariéry, které stály mezi vámi, pacienty a aplikací inclisiranu. Je to určitě léčba inovativní, funkční, bezpečná, taky zvyšující ekonomickou perspektivu vašich ambulancí a zároveň dělá vaše ambulance atraktivní, tak jak o tom mluvil pan doktor Staněk. Myslím, že to jsou všechno legitimní a dobré argumenty pro to, proč tu léčbu našim pacientům poskytovat. Na ten argument nejzásadnější, a to je, že jim přináší jasný benefit, redukuje morbiditu a mortalitu v jejich kardiovaskulárních osudech. Mnohokrát vám děkujeme za pozornost a přejeme krásný zbytek dne.
Krásný zbytek dne.
Hezký večer.